Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στο πρώτο θέμα και σήμερα θα πάμε μέχρι το θέατρο προσκήνιο. Εκεί, σε αυτή την καλλιτεχνική περίοδο που ξεκίνησε, την περίοδο 2024-25, το θέατρο προσκήνιο προσκαλεί το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία θέασης δύο σπουδαίων κλασικών έργων του παγκόσμιου ρεπερτορίου που θα συγκατοικήσουν στη σκηνή του θεάτρου σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Καρατζά. Και εξηγούμε το Λεωφορείο ο Πόθος του Τένεσι Ουίλιαμς και η Έντα Γκάμπλερ του Χέρικ Ίψεν. Εδώ έχουμε μια πλειάδα ηθοποιών και θα συναντήσουμε βεβαίως τώρα τον σκηνοθέτη των παραστάσεων, τον εξαιρετικά ταλαντούχο Δημήτρη Καρατζά, να μάθουμε περισσότερα και για αυτή τη δραστηριότητα αλλά και για τις δύο αυτές παραστάσεις. Δημήτρη, καλώς όρισε στο πρώτο θέμα.
Χαίρετε, καλώς σας βρήκα.
Λοιπόν, αυτές οι περιπτώσεις όπου κανείς το θέατρο δείχνει να αγαπά το κοινό, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ και μια τέτοια περίπτωση είναι εδώ, όπου γίνεται, το κοινό μπορεί να παρακολουθήσει δύο σπουδαία κλασικά έργα στην σκηνή του θεάτρου.
Ναι, αυτό ήταν με έναν τρόπο πρόθεση να γίνει εδώ και καιρό στο θέατρο, δηλαδή να μπορέσει να είναι ένα εναλλασσόμενο ρεπερτόριο το οποίο να έχει μια σχέση, δηλαδή να σχετίζονται τα έργα. Και αυτά τα δύο έργα με έναν τρόπο ήταν όνειρο ζωής και κάπως αποφάσισα να τα κάνω μαζί την ίδια χρονιά. Και είναι σημαντικό πραγματικά το θέατρο να μπορεί να προσκαλεί το κοινό κάπως σε μια πιο προσιτή επασπιστή περιπτώσει τιμή πρόσκληση για εκείνους και γι' αυτό το προσκήνιο ticket, όπως το λέμε, είναι στα αλήθεια ένα μειωμένο εισιτήριο που μπορεί κανείς να παρακολουθήσει και τις δύο παραστάσεις.
Μάλιστα.
Ναι, που υπάρχει δηλαδή στο more.com, μπορεί να μπει κανείς και να βρει αυτό το προσκήνιο ticket, το οποίο αφορά και τις δύο παραστάσεις. Παίρνει κανείς πρώτα αυτό το εισιτήριο και μετά μπαίνει στην κάθε εκδήλωση ξεχωριστά με τον κωδικό που δίνει το προσκήνιο ticket
και κλείνει τη
θέση του για το καθένα. Το λέω γιατί καμιά φορά η διαδικασία είναι δύσκολη, ακούγεται, αλλά είναι απλή.
Μάλιστα. Ναι, αυτό το έχω παρατηρήσει και στον εαυτό μου, παρότι είμαι τεχνοφοβικός, ότι καμιά φορά ξεκινάω μια δύσκολη φαινομενικά περίπτωση να κάνω στο κινητό τηλέφωνο κλπ. Και τελικά αποδεικνύεται ευκολότερη, όπως και αυτή εδώ η περίπτωση. Να πούμε βεβαίως ότι το Λεωφορείο ο Πόθος του Τένεσι Ουίλιαμς ανεβαίνει από τις 8 Νοεμβρίου και η Έντα Γκάμπλερ του Χέρι Γκίψεν από τις 17 Ιανουαρίου, σωστά?
Ακριβώς.
Άρα κάποιος που θα πάρει το εισιτήριο τώρα θα δει το Λεωφορείο ο Πόθος και αργότερα με το εισιτήριο αυτό που έχει ήδη αγοράσει σε αυτή την προνομιακή τιμή θα δει και την Έντα Γκάμπλερ.
Ακριβώς. Και επίσης αυτές οι δύο παραστάσεις θα συνυπάρξουν από τον Ιανουάριο.
Μάλιστα.
Δηλαδή μπορεί κανείς, το θέατρο θα μοιραστεί δηλαδή τις μέρες που θα παίζουμε κάθε από Δευτέρα μέχρι Κυριακή, θα παίζονται και θα είναι ανοιχτό το θέατρο και θα παίζει αυτά τα δύο ωράρια.
Ωραία. Λοιπόν, παρότι μιλάμε για δύο έργα, πώς να πω, μεγαθύρια της παγκόσμιας δραματουργίας, θα ήθελα να μας πεις λίγο για το καθένα δύο λόγια, λίγο πολύ την υπόθεση του Λεωφορείου Πόθος και να πούμε και τους συντελεστές της μετά.
Ναι. Τώρα εντάξει, το Λεωφορείο Πόθος, το οποίο είναι όντως ένα έργο θρύλος. Πραγματικά και παραμένει για μένα. Τώρα βλέποντας το ξανά, είδα το μεγαλείο του που είναι τεράστιο και ανεξάρτητο. Γιατί ας πούμε, ξεκινάει το έργο με την Λάνση, η οποία έρχεται έκπτωτη για αστεία, ας πούμε, του Αμερικάνικου Νότου, να συναντήσει την αδελφή της Στέλλα. Στη Νέα Ορλεάνη, όπου έχει μετακομίσει με τον σύζυγό της, τον Πολωνό Στάνλεϊ Κοβάλσκι. Έχει μια σημασία αυτό, γιατί τίθεται ένα μεγάλο ζήτημα επικράτησης, αγώνα επικράτησης της πρώην, ας πούμε, γεωκτήμονος Λάνς, έναντι της νέας εποχής του μεγάλου, ας πούμε, αμερικάνικου ονείρου που ονειρεύεται, ας πούμε, ο Στάνλεϊ Κοβάλσκι, ο οποίος όντως και μετανάστης φέρει και το τραύμα ενός στιγματισμού.
Βεβαίως.
Οπότε κάπως ξεκινάει μια μάχη επικράτησης πέραν του πόθου και της επιθυμίας για επικράτηση έναντι σε μια εποχή που φαίνεται να έχει τελειώσει ή μια εποχή που έχει τελειώσει, πώς συντηρείται σε μια εποχή που ανατέλει και είναι άγνωστη. Βεβαίως αυτό έχει ένα τραγικό τέλος. Αυτοί οι δύο ήρωες καταλήγουν να ζήσουν σχεδόν σαν ζώα σε μια ζούγκλα. Και ήταν συμβουλή αυτό το ποτίζει με τρομερή ποιήση και τρομερή πνευματική αναρώτηση σε σχέση με το τι είναι τελικά, ας πούμε, επικρατεί η επιβίωση, αυτό θα επικρατήσει, ας πούμε, στον κόσμο και το μόνο που θα μείνει θα είναι η μάχη για την επιβίωση. Κάπου χωράει η πνευματικότητα ή η ποιήση? Είναι ένα μεγάλο ερώτημά του.
Και όπως γράφει και στο δελτίο τύπου ότι η παράσταση αυτή είναι μια επίσκεψη στο μυαλό της Μπλανς, στις διογκώσεις και τις φαντασιώσεις της τραυματισμένης της ύπαρξης. Περί αυτού πρόκειται νομίζω. Λοιπόν, έχεις χρησιμοποιήσει τη μετάφραση του Αντώνη Γαλαίου, τα σκηνικά είναι της Μαρίας Πανουριά, τα κοστούμια της Ιωάννας Τσάμι, κίνηση Τάσος Καραχάλιος, μουσική Γιώργος Ραμαντάνης και τα φώτα του Δημήτρη Κασιμάτη. Ποιοι είναι οι ηθοποιοί που χρησιμοποιείς την παράσταση αυτή?
Η Αλεξία Καλτσίκη είναι η Μπλανς, ο Άρης Παλής, ο Στάνλεϊ Κοβάλσκι, η Δήμητρα Βλακοπούλου, η Στέλλα Κοβάλσκι, ο Βασίλης Μαγουλιώτης είναι ο Μιτς, η Ιωάννα Ραμπαούν είναι η Ευνίκη και ο Γιάννης Κόραβος είναι ο Στίβ.
Νομίζω η παράσταση αυτή, πέραν όλων των εξαιρετικών καλλιτεχνών και συναδέλφων σου οι οποίοι συμμετέχουν, είναι ένα στοίχημα να δούμε την Αλεξία Καλτσίκη σε αυτόν τον μοναδικό ρόλο που νομίζω ότι θα τη ταιριάζει πάρα πάρα πολύ.
Είναι αλήθεια από τις πρόβες σου, κρίνοντας ότι και εγώ έχω εκπλεγεί ευχάριστα, ακόμα και αν το περίμενα.
Μάλιστα. Να πάμε λίγο να δούμε και την Έντα Γκάμπλερ του Ίψεν.
Εκεί λοιπόν, γιατί εδώ έχει ενδιαφέρον το ότι κάπως αυτές οι δύο ηρωίδες συνομιλούν. Η Μπλανς που ζητάει την ευγένεια, την τρυφερότητα, το χαμηλό φως, το λευκό, συναντάει την Έντα Γκάμπλερ που ψάχνει την ομορφιά.
Μάλιστα.
Ζητάει ό,τι πράξη είναι να γίνει, να γίνει με ομορφιά. Εδώ πάμε λίγο πιο πίσω στον χρόνο, δηλαδή είναι ένα έργο γραμμένο γύρω στο 1890, ενώ το λεωφορείο υπόψη είναι το 1947. Και η Έντα Γκάμπλερ, ένα σύμβολο απόλυτης πρόθεσης απελευθέρωσης, ας πούμε, της γυναίκας, είναι μια γυναίκα πνιγμένη σε μια φαινομενικά υψηλή, ας πούμε, κοινωνία, η οποία όμως της φοράει ταυτότητες. Θέλουν να είναι μητέρα, θέλουν να είναι καλή σύζυγος, θέλουν να είναι η γυναίκα που θα ανταποκρίνεται, πάση περιπτώσει, στα συζυγικά και κοινωνικά καθήκοντα που επιφυλάσσει η ζωή για εκείνη. Μέχρι που τελικώς φτάνει σε μια αυτοκτονία, η οποία για μένα είναι μια δήλωση, είναι μια πράξη. Σε όλο το έργο η Έντα Γκάμπλερ προσπαθεί να βρει μια πράξη που θα ταρακουνήσει τη ζωή της. Και τελικώς γίνεται η ίδια η πράξη. Και στα αλήθεια η αυτοκτονία της είναι λίγο σαν να ανατινάσει μια πολύ στατική και πολύ σαθρή καθημερινότητα. Κάποιους κανόνες, ας πούμε, ζωής που πια δεν αντέχουν.
Εδώ, πέραν από τους υπόλοιπους συνεργάτες, πέραν από τη μετάφραση που είναι του Γιώργου Δεπάστα, οι συνεργάτες είναι όλοι οι ίδιοι, έτσι δεν είναι?
Οι συντελεστές.
Το σκηνικό είναι της Μαρίας Πανουριά, τα κοστούμια Ιωάννα Τσάμι, κίνηση Τάσος Καραχάλιος, τη μουσική του Γιώργου Ραμαντάνη, τα φώτα του Δημήτρη Κασιμάτη. Μάλιστα.
Ναι, είμαστε ίδια ομάδα. Με άλλους ηθοποιούς όμως.
Με άλλους ηθοποιούς, τους οποίους περιμένω να μας τους πεις.
Ναι, η Αγγελική Παπούλια είναι η Έντα Γκάμπλερ, ο Χρήστος Λούλης ο δικαστής Μπρακ, ο Έκτορας Λιάτσος ο Άιλερ Κλεύμπορκ, ο Φιντέλτα Λαμπούκας είναι ο Τέσμαν, η Ιωάννα Δεμερτζίδου είναι η κυρία Έλφστεντ. Και η Τζορτζίνα Δαλιάν είναι Δεσποινή Τέσμαν.
Μάλιστα. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, Δημήτρη, και θέλω να το κάνω από καιρό. Πώς είναι για ένα νέο σκηνοθέτη, τι είναι αυτό δηλαδή που σε παρακινεί? Βέβαια, είπα και στην αρχή, θεωρείς από τους πιο ταλαντούχους της γενιάς σου, αλλά πώς είναι για ένα σκηνοθέτη στη δική σου ηλικία να καταπιάνεται έτσι με τέτοια έργα του παγκόσμιου ρεπερτορίου?
Αυτά τα έργα έχουν κάτι το οποίο δημιουργεί σε ένα σκηνοθέτη πολύ μεγάλη, δύο λέξεις, ασφάλεια αλλά και ελευθερία.
Μάλιστα.
Δηλαδή, όταν έχεις ένα τόσο σοφά δομημένο υλικό, σίγουρα έχεις μια πάρα πολύ καλή βάση. Οπότε μέσα σε αυτό, βουτάς και ξαναβουτάς, γιατί αφενός οι ιδέες τους είναι ανεξάρτητες, όμως πέραν αυτού ξέρεις ότι έχεις κάτι πολύ στέρεο στα χέρια σου. Οπότε το να φωτίσεις άλλες του πλευρές είναι κάτι που στο επιτρέπει η ίδια η σπουδαία τους γραφή. Mm-hmm. Και αυτό σε αφήνει, επειδή πραγματεύεται μέσα και τα δύο έργα, πέρα από την ψυχολογία τους, πέρα από τη βαθιά, ας πούμε, κοινωνική τους καταγραφή, είναι σχεδόν και φιλοσοφικά κατά μία έννοια τα ερωτήματα που θέτουν.
Μάλιστα.
Σου αφήνουν πάρα πολύ χώρο αυτά λοιπόν τα κλασικά έργα, αυτά τα αριστουργήματα, να κολυμπήσεις και να βγάλεις από τα βάση τους κι άλλα κι άλλα κι άλλα, γιατί δεν σταματάνε. Οπότε για μένα δεν έχουν φόβο αυτά τα έργα, έχουν τρομερή λαχτάρα να δεις για ποιο λόγο αντέχουν ακόμα, γιατί αντέχουν.
Εσύ τι από τα δύο συστατικά αυτών των έργων προτιμάς περισσότερο, ή και τα δύο? Προτιμάς την ασφάλεια ή την ελευθερία που παρέχουν?
Την ελευθερία. την ελευθερία, αλλά νομίζω ότι μου τη δίνει αυτή την ελευθερία το ότι νιώθω ότι έχω ένα πολύ γερό υλικό στα χέρια μου.
Mm-hmm, σωστά. Απ' την άλλη, είναι και δίκοπο μαχαίρι το πώς θα τα χειριστεί κανείς και ειδικά ένας νέος σκηνοθέτης αυτά τα έργα για να μπορέσει να ανταποκριθεί στην αξία τους. Είναι έτσι ή όχι, ή είναι έργα που μπορεί κανείς να πειραματιστεί κιόλας επάνω?
Δεν ξέρω. Τώρα το νέο σκηνοθέτη μπορεί να είναι ηλικιακό, αλλά θέλω να πω αν δουλεύει κανεί. Εγώ αναρωτιέμαι πώ το νέο σκηνοθέτη είμαι, εφόσον δουλεύω από το 2008.
Συμφωνώ μαζί
γιατί
σου.
Γιατί καμιά φορά η εμπειρία είναι άλλου είδου.
Αυτό καμιά φορά το συναντάμε και στο ποδόσφαιρο. Βλέπουμε έναν ποδοσφαιριστή ο οποίο παίζει για πάρα πολλά χρόνια, ενώ είναι νέο ακόμα, γιατί ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία. Έχει απόλυτο δίκιο. Έχουν περάσει ήδη 15 χρόνια.
Ακριβώς.
Τα μίλια που έχει διανύσει είναι πάρα πολλά πάνω στο σανίδι.
Ναι, οπότε είναι διαφορετικό.
Έχεις δίκιο.
Δεν μπορώ τώρα να το σκεφτώ, ας πούμε, σαν νέος, γιατί μέσα μου δεν νιώθω νέος.
Πάντως ηλικιακά είσαι, οπότε αυτό στα δικά μας μάτια δείχνει ένα νέο καλλιτέχνη με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Θέλω πριν κλείσουν, πριν σε αποχαιρετήσω, και πάντα το κάνω όταν έχω να συζητήσω για παραστάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την οικογένεια Τάγαρη, και θέλω μια κουβέντα για αυτή την οικογένεια η οποία έχει στηρίξει τόσο πολύ το θέατρο και μάλιστα σε δύσκολους καιρούς.
Η αλήθεια είναι πως πραγματικά είναι μια, επειδή ξέρουμε ότι η ελεύθερη αγορά μπορεί να συναντήσει το οτιδήποτε. Mm. Είναι μια περίπτωση ανθρώπων που αγαπά το θέατρο βαθιά εδώ και πολλά χρόνια και υποστηρίζουν και το καλοκαίρι με το πόσο, ας πούμε, στηρίζουν τις παραστάσεις και τις ενισχύουν για να παίξουν παντού, αλλά και με το πόσο πιστεύουν σε σταθερές συνεργασίες, τις προχωράνε, τις καλλιεργούν, κάπως είναι πιστοί και δεν περιμένουν μόνο την επιτυχία και μετά, αν δεν γίνει αυτή η επιτυχία, σε παρατάνε, που το βρίσκω πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, διαφορετικό να υπάρχει πίστη και ποντάρισμα σε κάτι και μόνο μέσα από αυτό μπορεί να γίνει κάτι. Και πραγματικά συμβαίνει με αυτούς τους ανθρώπους, με αυτή την επιχείρηση. Εγώ συνεργάζομαι με το νεότερο μέλος κυρίως της επιχείρησης, του Μάριο Τάγαρη, ο οποίος είναι ένας πολύ νέος, πολύ τολμηρός άνθρωπος. Και πραγματικά, βλέποντας, ας πούμε, τις συνθήκες που πια μπορεί κανείς να κάνει θέατρο, να είμαι ευγνώμονας που έχω αυτό το χώρο που ξεκινάει από τη δική του πρόθεση.
Μάλιστα. Δημήτρη, θέλω να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις, να είσαι πάντα δημιουργικός, πάντα υγιής, και να επαναλάβω ότι μιλάμε για το προσκήνιο ticket, αυτή την προσφορά προπόλησης, όπου κανείς μπορεί να παρακολουθήσει και τις δύο παραστάσεις του θεάτρου Προσκήνιο, το Λεωφορείο Πόθος του Tennessee Williams, την Edda Gabler του Harry Gibson, και τα δύο σε δική σου σκηνοθεσία με ένα προνομιακό εισιτήριο. Σε ευχαριστώ θερμά για αυτή τη σύντομη συνομιλία.
Να είστε καλά και εγώ πολύ.